në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Gjuhës të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirja Nabajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kryeministri Thaçi përballet me kritikat e shtuara të opozitës gjatë interpelancës në kuvend. Zbarkimi i Uleksit mund të ndikojë në njohje të reja për Kosovën, vlerësojnë analistët. Heqim dorë nga antarësimi në Bashkimin Evropian nëse kusht është njohja e Kosovës, tha Vuk Jeremiq. Livia Plaks nga projekti për marrëdhënie etnike mbi raportet shqiptaro-sërbe thot:
I see mostly a static situation.
Më tepër shoh një situatë statike, një paralizë në këto raporte.
Barack Obama sërish distancohet nga Blagojevich, thot se nuk ka biseduar kur për zvëndësuesin e tij në Senat. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Beograd, Serbia do të refuzojë antarësimin në Bashkimin Evropian nëse do të vendoset si kusht njohja e pavarësisë së Kosovës. Nëse njohja e pavarësisë së Kosovës bëhet kusht, Serbia nuk do të ketë zgjedhje tjetër por të thotë jo Bashkimit Evropian pavarësisht pasojave, ka deklaruar ministri i jashtëm serb Vuk Jeremiq. Komentet e Jeremiqit sipas mediave serbe u bën para Komisionit për Marrëdhënieve Jashtë të Parlamentit të Serbisë. Jeremiq ka shtuar se nuk beson se njohja e pavarësisë së Kosovës do të jetë kusht për integrimin evropian të Serbisë. Nëse vendet anëtare nuk janë të detyruara për të njohur Kosovën, atëherë pse duhet ketë një kusht të tillë për vendet kandidate, ka pohuar Jeremiq. Pesë vende anëtare të Bashkimit Evropian ende nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës. Sërish Beograd, një ishantari i njësisë pamkeqe serbe Skorpion ka dëshmuar me ulësi se si komandantët e tij masakruan 19 civil shqiptar në mars të vitit 1999 në qytetin e Podujevës. Dëshmia e tij erdhi në gjyqin kundër ishantarëve të Skorpionëve që po mbahet në Beograd. Pas civilët e dilin nga shtëpia, së pari doli një plakë i pasuar nga 2 gramë fëmijë në krah, dhe pas tyre vini një djalë dhe një vajzë vogël. Pas kësaj ndodhi feri, para ushtarakët rrisnin mbështetun i pasmurit leti vrasim të gjithë. Ishte kjo pjesë nga dëshmia e dëshmitarit të mbrojtur për një gjatë ditës së sotme në Beograd. Chicago, presidenti i ardhshëm amerikan Barack Obama u përpoq sërish të sqaronte se nuk ka asnjë lidhje mes tij apo ekipit të tij dhe guvernatorit të Illinoisit Milorad Blagojevich, i akuzuar për korrupsion. Blagojevich mes të tjerash akuzohet se është përpjekur ta shesë vendin në Senat të lënë bosh nga Barack Obama në shkëmbim të favoreve të mëdha financiare. Blagojevich, i cili është liruar me kusht, vazhdon të mbaj postin e guvernatorit të Illinoisit e bashkë me të dhe të drejtën për të zgjedhur pasardhësin e Obamas në Senat, me gjithë kundërshtimet që vijnë nga demokratët dhe republikanët. Obama ka përsëritur se nuk ka folur asnjëherë me Blagojevichin për zgjedhjen e pasardhësit të tij. Ai adresoi dhe raportet e shumë përfolura të ekipit të tij me zyrën e Blagojevichit.
What I'm absolutely certain about is that our office
Jam plotësisht i bindur se zyra jonë nuk është e përfshirë në asnjë ujdi lidhur me vendin tim në Senat, tha Obama. Presidenti i ardhshëm amerikan tha se as nuk është marrë në pyetje dhe as nuk është kontaktuar nga zyrtarët federal lidhur me rastin e Blagojevichit. Bruksel, luthesit e Bashkimit Evropian filluan në Bruksel samitin e fund vitit, ku temë qendrore është luftimi ngrohjes globale në kushtet e krizës financiare. Liderët e Bashkimit Evropian pritet të miratojnë 260 miliard dollar ndihmë për të nxitur ekonominë evropiane. Athen, protestuesit janë përleshur me policinë edhe sot në ditën e 6 të trazirave në Greqi. Dhuna e sotme vjen pas grevës 24 orëshe të punëtorëve. Kryeministri grek Kostas Kalamanlis përmes një mesazhi televiziv është zotuar se do të mbrojë qytetarët grek dhe ofrojë kompensim për bizneset që u shkatëruan gjatë 5 ditëve të trazirave të dhunshme. Kirkuk, nga një sulm vetvrasës humbën jetën së paku 55 persona dhe u plagosën 90 të tjerë. Sulmi ndodhi pranë qytetit irakian të Kirkukut. Kirkuku është qytet me popullsi të përzier, kurde, arabe dhe turkmene. Bruksel, autoritetet belge kanë ndaluar 14 persona të dyshuar për lidhje me rjetin terrorist Al-Qaidës. Së baku një nga të arrestuarit besohet se po planifikonte një sulm terrorist. Prokuroria Federale e Belgjikës tha se policia nuk kishte informacion për cakun e sulmit që po planifikohej. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Me kërkesë të opozitës, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është paraqitur sot në interpelancë para kuvendit lidhur me raportin e fundit të Komisionit Evropian për Progresin në Kosovë. Në seancë kanë dominuar opinione të ndryshme dhe ka pasur replika mes pozitës dhe opozitës për përmbajtjen dhe interpretimin e raportit nga Brukseli. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Ziadin Kashi.
Pozita dhe opozita në kuvendin e Kosovës kanë ballafaquar pikpamjet e tyre në lidhje me raportin e fundit të Komisionit Evropian për shkallën e progresit në Kosovë. Me kërkesë të partisë opozitare Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi është ftuar në interpelancë për të raportuar në lidhje me raportin e fundit të Komisionit Evropian. Sipas opozitës, ky raport paraqet një kthim prapa në periudhën e vitit të fundit. Mirpo me këto konstatime nuk është pajtuar as kryeministri dhe as partitë e shumicës në pushtet. Kryeministri Thaçi tha se integrimi i Kosovës në Evropë nuk është një proces i lehtë, kurse ngjecjet e paraqitura në raport sipas tij janë edhe pasojë periudhës kalimtare të përgjithësive nga unmiku tek institucionet e Kosovës.
Procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian është mjaft kompleks dhe sfidues. Do të ishte të ndëruar deputet krejt naive që dikush të mendoj se raporti progresit të mos jetë edhe me kërkues dhe paksa kritik. Në sektor të caktuar, sepse një gjë e tillë do të nënkuptonte se Kosova është e gatshme për antarësim në Bashkimin Evropian, qysh sot. Në fakt Kosova si në vitin edhe shumë punë tjera për t'i bërë.
Ndërkohë sponsoruesi i kërkesës, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se raporti i Komisionit Evropian tregon se Kosova është larg përmbushjes së kriterëve integruese në Bashkimin Evropian. Sipas tij, shqetësimet më të mëdha që raporti paraqet kanë të bëjnë me sundimin e ligjit të rritjen e korrupsionit, krimin e organizuar si dhe me ndërhyrjet e pushtetit në media.
Raportin e këtij viti thotë korrupsioni është shumë brengoses, do thotë shkolla më lartë e klasifikimit të brengës cilën e shpreh Unioni Evropian. Thuhet në raport mediat intimidohen, dikush mund të më përkthyë edhe kërcënohen. Nëse Komisioni Evropian e shënon në raport Kosovë mediat intimidohen, ky ka qenë dashur me qenë alarm për qeverinë, për parlamentin, për partinë pushtet, edhe për gjithë tjerë me bisedu për këtë çështje, sot çështje tepër serioze.
Me vlerësimet të opozitës nuk është pajtuar partneri Partisë Demokratike në qeveri Lidhja Demokratike e Kosovës. Deputeti LDK-s Lutfi Aziri tha se Kosova duhet të punojë edhe shumë që të përmbush kriteret e kërkuara, por sipas tij askush nuk duhet të habitet që të presë një përparim brenda natës.
Brukseli si aspiro, si vizion nuk është spital për shtetet e smura, po kërkon që ato shtetet të shërohen dhe mandate integrohen këtë familje evropiane. Ne jemi në fillim. Kosova ka hyrë në fazën e studimit fizibilitetit, është hapi i parë. Dhe ky studim do të detekton qartë krejta që ka nevojë Kosova me kalun procesin e politikave të integrimit.
Ndryshe nga Lutfi Aziri, deputeti opozitar nga radhët e Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Lulzim Zeneli, tha se raporti i Komisionit Evropian paraqet një kthim prapa në Kosovë. Ai tha se institucionet duhet të alarmojnë dhe të ndërmarrin hapa të shpejtë për të sanuar gjendjen nga dëmet të shkaktuara nga qeverisja aktuale.
Në këtë raport theksohet shumë qartë për fenomenin e pastrimit të parash në Kosovë, trafikim, krim të organizuar. Por çka do të ishte shqetësimi më i madh, do të konsideroj për kuvendin e Kosovës dhe për ne si deputet se në këtë raport theksohet mungon thot vendosmëria, përcaktimi dhe kapaciteti i nevojshëm në institucioneve të Kosovës për ta luftuar efektivisht krimin organizuar.
Interpelancat sipas procedurave në kuvendin e Kosovës përfundojnë pa ndonjë konkluzion. Raporti i Komisionit Evropian përfshin periudhën prej 1 tetorit të vitit 2007 deri më 1 tetor të vitit 2008. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Misja e punës së misionit e Ulexit është sinjali mirë për stabilitetin e Kosovës dhe rajonit, dhe kjo do të ndikojë pozitivisht për njohjet e tjera të shtetit Kosovës. Ky është qendrimi i analizëve politik në Prishtinë, por sipas tyre ka shumë çështje të papërcaktuara rreth veprimit të këtij misioni, dilema këto që ndikojnë edhe në arenën ndërkombëtare. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga Prishtina nga Edona Peci.
Fillimi i operimeve të misionit për sundim të ligjit të policisë të Bashkimit Evropian në Kosovë është një sinjal i mirë për stabilitetin e Kosovës dhe rajonit, i cili do të rrisë sigurinë e shteteve hezituese që akoma nuk kanë njohur pavarësinë e Kosovës për të ndërmarrë një hap të tillë. Kështu vlerësojnë analistët në Prishtinë, të cilët thonë se Euleksi do të mund të ndikojë pozitivisht në zgjidhjen e shumë problemeve, të cilat kishin shërbyer si shkas për shtetet e caktuara për të mos njohur shtetësinë e Republikës. Analisti Ismail Hasani vlerëson se pavarësisht progresit që mund të arrihet në fushat e caktuara, shtetet të ndryshme mund të vazhdojnë të kenë rezerva në qëndrimet e tyre qarshi Kosovës.
Mendoj se ky eveniment do të ndikoj pozitivisht në trendet e përgjithshme për mundësinë e njohjes ndërkombëtare të Kosovës, por unë konsideroj se njohjet nuk do të pasojnë nga vendet tani më problematike të botës sistemike për arsye të njohura të një qëndrimi të rezervuar qarshi Kosovës.
Euleksi të martën ka filluar veprimin e tij për të gjithë territorin e Kosovës, emision asistues, monitorues dhe këshillues për institucionet kosovare në fushën e sundimit të ligjit. Beogradi zyrtar kishte këmbgulur që misioni Eulex të veprojë në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit, ndërka që qeveria e Kosovës ka theksuar nevojën e zbatimit të ligjeve të kushtetutës së shtetit të Kosovës nga ky mision. Drita Jeshile për zbarkimin e misionit Eulex në Kosovë i u dha këtij misioni përmes një deklarate presidenciale të Këshillit të Sigurimit, duke mos e prestizuar kornizën ligjore të veprimit e Eulexit. Analisti Drizon Lajqi sqaron pikpamjen e tij për këtë çështje.
Akoma kjo çështje mbetet e hapur sepse akoma ka shumë pikpyetje se si do të veprojë misioni i Eulexit në Kosovë. A do të veprojë në harmoni me kushtetutën e Kosovës apo do të qëndroj besnikërisht rezultës në 244, apo do të jetë trashëgimtare e UNMIK-ut, do të janë disa pyetje të cilat akoma do ta mbajnë e pikturën e Kosovës të paqartë.
Zyrtarë të Bashkimit Evropian e kishin cilësuar si hap pozitiv, sikurse për Prishtinën, ashtu dhe për Beogradin, nisjen e punës së Eulexit në Kosovë. Por sipas Hasanit, marrëdhëniet Prishtinë-Beograd do të vazhdojnë të mbesin ato që kanë qenë deri më tani.
Pozicionet e Prishtinës dhe Beogradit janë diametralisht të kundërta. Beogradi vazhdon të ndrojë fitoren mbi diplomacinë ndërkombëtare, kërshi problemit Kosovës, ndërkaq Prishtina në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar është koshient për sfidat që pasojnë edhe pas fillimit të implementimit të kësaj ndërmarrje.
Kosovën gjerë me tani e kanë njohur 53 shtete, prej të cilave 22 nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë, të gjitha 27 vendet anëtare të BE-s kanë dhënë miratimin e tyre për shtrirjen e Eulexit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdojmë të ftuarën tonë të sot me raportet mes shqiptarëve dhe serbëve që nga pavarësia e Kosovës janë të ngrira, thot presidenti e projektit për relacione etnike Livia Plak, e cila mendon se do të kalojë edhe një dekadë përpara se raportet mes Prishtinës dhe Beogradit të përmirësohen. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, zonja Plak gjithashtu pohon se Prishtina nuk ka strategji të mirëfillt për integrimin e serbëve. Me Livia Plaksin bisedoi Albana Isufi.
Madam Plaks, zonja Plaks, pothuajse 10 muaj pas pavarësisë, si ishin raportet mes shqiptarëve dhe serbëve, janë përmirësuar apo përkeqësuar ato?
Well, I'd like to say
do të dëshiroja të them se janë përmirësuar, por nuk shoh shumë përmirësim. Më tepër shoh një situatë statike, një paralizë në këto raporte. E di se ka përpjekje në anën e udhëheqjes shqiptare dhe ka përpjekje në një pjesë të caktuar të komunitetit serb për parafrim të raporteve, por në këtë pikë nuk shoh ndonjë afërsi në mes të dyja komuniteteve.
Where this situation?
Ku qon kjo situatë?
What needs to be addressed?
Ajo që duhet adresuar nga të dyja palët është mungesa e besimit. Si të tejkalohet mungesa e besimit? Ky është proces i gjatë dhe shumica kanë përgjegjësinë më të madhe në këtë çështje. Ajo që u sugjerojmë liderëve shqiptar është të vazhdojnë të përpiqen ta bëjnë gjën e duhur, sepse po bëjnë gjën e duhur për tërë komunitetin e Kosovë, për tërë shtetin e Kosovës. Ju duhet vazhdoni të ofroni kurajo dhe shpresojmë se eventualisht serbët do të përgjigjen në mënyrë konstruktive.
Kind, constructively.
Madam Plaks, ju have been... Zonja Plaks, ju jeni optimiste se Eulex mund të ndihmojë në integrimin e serbëve. Si mendoni se mund të arrihet kjo nëse merret parasysh fakti se ekzistojnë dy lloje interpretimesh për këtë mision nga ana e shqiptarëve dhe serbëve?
From the Serbian side, that is rather natural.
Because... Kjo është e natyrshme sepse Eulexi është një krijesë re që nuk ka ekzistuar kur më parë dhe natyrisht ende askush nuk e di se si do të funksionojë. Por është fakt se zbarkimi filloi në mënyrë pozitive, se nuk kishte incidente dhe mendoj se ky është një sinjal i mirë. Gjithashtu mendoj se secila palë duhet punojë për përfitime të veta nga funksionimi i Eulexit. Mendoj se qëllimi kryesor dhe ajo që duhet të nënvizohet është se Kosova do të mbetet territor unik. Mendoj se kjo është shumë e rëndësishme dhe të gjitha palët e duan këtë gjë.
I believe that all sides want this.
Kosovo leaders.
Liderët e Kosovës fajsojnë Beogradin dhe komunitetin ndërkombëtar për mos përfshirjen e serbëve të Kosovës në institucione. Por çfarë roli luajti vet Prishtina?
Prishtina has to try a little harder.
Prishtina duhet përpiqet më shumë. Këtë e theksova edhe në tryezën që e mbajtëm. Sinqerisht nuk shoh strategji të mirë fillt. Qeveria ka bërë shumë punë, por më tepër janë çështje të izoluara se sa strategji. Mendoj se të gjithë liderët shqiptar që morën pjesë në tryezë u pajtuan se ka nevojë për një strategji të bashkërenduar, si nga qeveria ashtu edhe nga opozita. Flas për shumicën shqiptare, pra, një strategji që do të josh te komunitetin serb për të bërë pjesë procesit
of the process.
Mendoni se raportet mes Prishtinës dhe Beogradit do përmirësohen nëse ende ka çështje të pasgjedhura si fati personave të zhdukur?
Well, I certainly am an optimist in this.
Un jam optimiste dhe shpresoj se raportet mes Prishtinës dhe Beogradit do të përmirësohen sepse është në interes të sesilit si rajon që të jetë pjesë procesit të Bashkimit Evropian dhe që secili shtet në rajon të jetë pjesë e këtij bloku. Nuk ka zgjidhje tjetër. Edhe vendet e Evropës qendrore i kanë tejkaluar dallimet mes fqinjeve dhe kjo do të ndodhë edhe këtu.
Me që po e përmend një integrimi në Bashkimin Evropian, si ishin një integrimin e Ballkanit në këtë union kur ende është e pranishme trashëgimia e konfliktit të kaluar.
Ka pasur konflikte edhe në Evropën qendrore si mes Rumanisë e Hungarisë apo Slovakisë e Hungarisë, por ato janë tejkaluar sepse secili përfundimisht e ka kuptuar qëllimin dhe të mirën e përbashkët. Bashkët. Kështu që unë shpresoj dhe jam optimiste se kjo do të ndodhë edhe në Kosovë.
Kur mendoni se kjo do të realizohet?
I am hoping that a decade will pass this.
Mendoj se do të kalojë një dekadë dhe gjërat do të përmirësohen më shumë. Kështu që njerëzit duhet jenë të durueshëm dhe të punojnë në këtë drejtim. Besoj se pasi të kalojë një dekadë, të gjithë do të jemi më të lumtur dhe ky shtet më së paku do të jetë pjesë e procesit të bllokut evropian, nëse jo brenda vet Bashkimit Evropian.
If not inside the European Union.
Intervistën e plot me Livia Plax mund të gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Kosova është një nga vendet që varet më së tepërmi nga importi, duke marrë parasysh se ende është në fazën e parë të zhvillimit ekonomik. Ekspertët e ekonomisë pohojnë se do të duhet një periudhë gjatë derisa të arrihet krijimi i kapaciteteve prodhuese për të zvogëluar vlerësimin e ekonomisë kosovare nga ajo e jashtme. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet në Kosovë dhe ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se duhet ndërtuar një strategji e veçantë për nxitjen e eksportit të prodhimeve kosovare për ta zvogëluar kësaj shkallën e lartë të vlerësimit nga importi. Mimoza Kusari, kryetare e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, konsideron se një prej shkaktarëve kryesor të nivelit të lartë të importit është mungesa e kredibilitetit të prodhimeve kosovare në raport me ato që vijnë nga jashtë.
Kosova fatkeqisht edhe sot është shumë e varur nga importi. Dihet se kemi një deficit të madh tregtar me importe që arrin vlerën deri në 1 miliard 300 milionë euro dhe me eksporte të cilat arrin vlerën diku mbi 100 milionë euro.
Sipas Kusarit, bizneset kosovare kanë një kosto më të lartë të veprimit se sa bizneset që veprojnë në vendet shtinje, duke përfshirë çasjen e infrastrukturë dhe resurset financiare.
Nëse një prodhues kosovar dëshiron të eksportojë jashtë, mund të shoqërohet si me dyshim, si një prodhim që vjen nga një vend i pas konfliktit, një vend i cili nuk i përfshin standardet ose nuk i ka përmbushur standardet.
Haidar Korbi nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave thekson se Kosova është akoma në fazat e para të zhvillimit ekonomik. Dhe si pas ti, do të duhet një periudhë gjatë për derisa të arrihet krijimi i nevojshëm i kapaciteteve prodhuese vendore për të zvogluar vlerësimin nga ekonomia e jashtme.
Kosova është një nga vendet që më së tepërmi varet nga importet. Arsyeja është e thjesht, rreth 40% e GDP-s është niveli i deficitit tregtar, ndërsa që vetëm importet janë rreth 50% e GDP-s. Kjo na le të kuptojmë që jemi kryesisht një ekonomi konsumuese, jemi akoma në fazat para të zhvillimit ekonomik.
Me gjitha, Zoti Korbi pohon se nuk ka munguar as eksportimi malit vendor në tregun e jashtëm, për shka të se madje ka pasur një trend rritje në këtë rash në kohët e fundit.
Vetëm rritja e eksportit, në ndryshimin nga vitin e vet, ka qenë mjaft i kënaqshëm, do më në përmenda më herë në vitet e kaluara, për derisa në vitin 2006 në normë në rrëth 100%, në vitin 2007 ka qenë në normë në rrëth 20%, që është, pa po them, një normë e kënaqshme.
Njës të çështjeve ekonomike, vlerësojnë se për shkak të gjendjes ekonomike në të cilën është Kosova, nuk mund të pritet që brenda një kohë të shkurtër ekonomia kosovare të zhndërohet në ekonomi eksporti dhe të ulet shkalla e importit. Përfaqësuesi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Izer Arifi, thotë se Kosova është më shumë një treg konsumues se sa i prodhimit, dhe sipas tij, zëvendësimi i prodhimeve vendore me prodhimet e importuara do të ulë këtë shkallë të lartë të importit.
Më shumë një treg konsumues se sa një treg prodhimi, gjithsesi te kemi një ekonomi të brishtë dhe është ajo faza e parë kur ka filluar në tregun kosovar për çdo ditë lansohen produkte të reja me markën Made in Kosovo.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ljuljeta Krasniqi.
Ekziston informacione për rastet e korrupsionit në Kosovë dhe ato identifikohen, por përgjithsisht korrupsioni në vend nuk gjykohet, thot Hasan Preteni, drejtuesi i Agjencionit kundër korrupsion. Derisa qytetarët shprehin bindjen se ka korrupsion, Preteni thot se deri më sot nuk është gjykuar asnjë, siç e quan ai peshk i madh. Në vazhdim nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Korrupsioni në Kosovë ka për masa shqetësuese dhe për këtë janë të bindur edhe qytetarët e saj edhe zyrtarët e Agjencionit Kosovar kundër korrupsion, por deri më tash kjo dukuri nuk është luftuar mjaftueshëm. Kështu vlerëson Hasan Preteni, drejtuesi i Agjencionit Kosovar kundër korrupsion, sipas të cilit nuk duhet harxhuar energji për të arritur te konstatimi se ka apo jo korrupsion në Kosovë.
Ne duhet të mobilizohemi se si ta luftojmë këtë keqe, kurse rreth konstatimit ndoj që nuk duhet harxhojmë energji. Nuk po luftohet seriozisht, ka hapësirë për një progres shumë më të dukshëm. Them që elementi kryesor është që korrupsioni jo që s'po identifikohet, jo që s'po informohet, po korrupsioni në Kosovë nuk po gjykohet.
Se sa ka qenë angazhimi i shoqërisë kosovare dhe institucioneve të Kosovës për ta luftuar dhe gjykuar korrupsionin, sipas Zotit Preteni, pasqyrë janë rezultatet e deritashme.
Është dëshmi tjetër që nën vjet asni gjykim, asni rast i madh, figurative son, asni peshk i madh nuk është gjyku për veprime korruptive. Çka po përfundon drejt një hetim, deni arrest shtëpiak, mirë po është asni gjykim me përgjësit plotë të thëmë që nuk jemi dëshmitar asni, as qytetari Kosovën përgjësi, se ndodhe një gjykim me cilin një person e nën person është fal fajtor dhe do të vunë denimin për ato pse ka kryer veprime korruptive.
Në anën tjetër, te pjesa më e madhe e kosovarëve ekziston bindja se korrupsioni ka përfshirë çdo pore të jetës.
Mora dollopoja. Ka korrupsion se duket në pasunin që ju bën se dihet pasunia para luftës dhe mas luftës çka kanë. Ai është korrupsioni i çeltës, po duket. Me tendera me këto korrupsioni është i madh.
A vdel përgjegjaj.
Ka korrupsion përgjegjësi ka. Një njeri që ndoshta më një rrugë 200-300 400 500 në mundet me boni një palat ka, ku, qysh, tek, ka e rëto ajo. Ja, ja, ato, vish kush do me ndigju se ato ashiqare janë me të madhe, është korrupsion i madhe.
Mohamed Rasnisi ka korrupsion shumë, me dërshu më bënë se asë kom dëgju asë një herë që një njeri u shpranu më punë, pat njofshën, do se me dhe në mito. Do të thotë që kjo është, ja pare, mund me hi më punë. E kjesë është një institucion në ka mas shumë të korrupsion.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia, ku mos marveshjet me Greqinë për emrin janë bërë pengesë për shkupin edhe në procesin e liberalizimit të vizave me vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ekspertët vendas nuk janë të habitur nga një hap i tillë i Brukselit, duke shtuar se ishte i pritshëm. Te Shkupi kemi raportin e Sefer Tahirit.
Bashkimi Evropian ja ka imponuar Maqedonisë përveç kriterëve teknike edhe kriteret politike për liberalizimin e vizave, edhe pse vendi është shtet kandidat për anëtarësim në këtë organizatë. Kështu thon ekspertët në vend pas deklaratës e ministrit të jashtëm të Francës Bernard Kushner se edhe për liberalizimin e regjimit të vizave zgjidhja çështjes së emrit me Greqinë imponohet si kusht. Si pas eksperteve, në tre kriteret të cilat si pas Bruxellit janë kryesore për andarsimin e vendit në bashkimin Europian, përmendet edhe kushti i mardhenjeve të mira ndërfqinsore që do të thotë se duhet të zgjidhet domosdoshmërisht çështja e emrit. Përderisa autoritetet në Maqedoni insistojnë se ky kusht nuk është pjesë e kriteretve të Kopenhagës të cilat duhet të përmbush vendi, analisti Albert Musliu thotë se zgjidhja e çështjes së emrit tani më është një ndër kushtet edhe për liberalizimin e vizave.
A do të vendosë si kusht i drejtë për drejtë? A do të vendosë si kusht jo i drejtë për drejtë, për ne nuk ka relevancë, po me relevancë është ajo se ka mundësi që çështja e emrit të kufizohet në negociatat për liberalizimin e vizave. Edhe të flasim edhe realisht, kjo vjen prej gojës të ministrit të jashtëm të Francës.
Ndërsa profesori universitar Vlado Popovski thotë se interesat politike të Bashkimit Evropian në versione të ndryshme janë manifestuar deri më tani.
Evropska Unia kogati oceni deka toj politički uslov e važen.
Bashkimi Evropian kur vlerëson se një kusht politik është i rëndësishëm, ai e imponon. Askush nuk mund ta detyrojë Bashkimin Evropian të vendosë vetëm kritere teknike kur vlerëson se kriteret politike janë të rëndësishme, tha Popovski. Sa i përket liberalizimit të vizave, qeveria e Maqedonisë disa herë ka përsëritur se Maqedonia i ka përmbushur të gjitha kushtet, por sipas eksperteve nuk është mirë që vazhdimisht të theksohet se janë përmbushur kushtet që kërkohen për të plotësuar dhe që vlerësohet se janë të rëndësishme për fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Dhe në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë nga bota. Dokumentet historike nga ditët e para të programit hapësinor të Rusisë dalin sot në Ankand. Aty përfshihet raporti i kozmonautit të parë Yuri Gagarin, i cili në vitin 1961 bëri përshkrimin e parë të tokës nga hapësira. Koleksioni vlerësohet arrit vlerën e 1 milion dollarëve. Ose ti sjell raporti i korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Brefni Rurke.
Zëri që do dëgjoni në vazhdim është i datës 12 prill 1961 në Kazakistan, kur njeriu për herë të parë ngritet nga toka dhe fluturon në gjithësi. Ishte dita Yuri Gagarin, 27 vjeçari pjestar i forcave aerore sovjetike, bëri rotullimin e përkryer rreth botës për 1 orë 38 minuta për të kthyer në shtëpi shëndoshë mirë. Fluturimi i tij ndryshoi botën përgjithmonë duke hapur një perspektivë të re të eksplorimit të kurreshtjes njerëzore. Po ashtu u ndryshua situata gjeopolitike në botë, ku Shtetet e Bashkuara po planifikonin ndërgimin e anijes së vet kozmike me astronautin Alan Shepard. Ky ka qenë rivaliteti më i lartë i Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik gjatë luftës së ftohtë. Zhgënjimi amerikan u ngrit pasi u mundën nga pozicioni i të parit. Astronauti amerikan megjithatë realizoi fluturimin rreth 1 muaj më vonë, me 5 maj 1961. Pas fluturimit të satelitit të parë rus në orbitën e tokës Sputnik në vitin 1957, suksesi sovjetikëve bëri që Shtetet e Bashkuara të shtojnë përpjekjet për programin e vet hapësinor, të cilat kulmuan me dërgimin e njerëzit në Hën e deri te programi i sotëm i anijeve kozmike. Tash kujtimet e këtyre ditëve të para të astronautikës do të paraqiten në auksion në New York. Biznesmeni amerikan miliarderi Ross Perot, ish kandidati pavarur presidencial, sot ishet kujtimet e astronautit Gagarin. Koleksioni përfshin kopjen e raportit të shkruar nga Gagarin ditën e udhëtimit, ku përshkruan gjithë misionin dhe pamjen e tokës, të cilën ai nga gjithësia quajti planeti Kaltërt. Vlera Ankandit arrin deri në 700 mijë dollar. Zëvendës presidenti i shtëpisë Ankandeve, Marcia Malinovski.
It's an extraordinary document because what he does is have to write an official report.
Ky është një dokument i jashtëzakonshëm, sepse ajo që bëri ai është një raport zyrtar për gjithçka që ndodh atje lart, pa një mbikëqyrje të ekipit hapësinor të Rusisë, ka thënë Malinovski. Një kopje e raportit nga 4 se janë bërë gjithsej është nga 10 gjërat më të kërkuara që janë ofruar për shitje. Malinovski shpjegon më tutje.
The fact that it's his very copy of it with a very very big signature of Gagarin. I mean it's a very dramatic signature.
Fakti se është një kopje me një nënshkrim të madh nga Gagarin, pra një nënshkrim dramatik, kjo tregon se ai ishte shumë krenar për situatën në të cilën ishte. Dhe raportimi i tij për atë çfarë ndodhi në hapësirë ka qenë moment kyç në karrierën e tij, shtoi zëvendës presidenti i shtëpisë Ankandeve në New York. Të tjera dokumentet që do të shiten përfshin tekstin e fjalimit të Gagarin në Komisionin e Fluturimeve në hapësirë të Bashkimit Sovjetik. Po ashtu në Ankand gjendet edhe ditari i zëvendës drejtorit të programit hapësinor sovjetik Vasili Mishin prej vitit 1960 deri 1974. Astronauti rus Yuri Gagarin vdiq në moshën 34 vjeçare pas përplasjes së një aeroplani.
Për para mbyllës e emisionet, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Kryeministri tha që në interpelancë në kuvend përballet me kritikat e shtuara të opozitës. Zvarkimi e Uleksit mund të ndikojë në njohje të reja për Kosovën, vlerësojnë analistët. Heqim dorë nga ndërsimi në Bashkimin Evropian nëse kusht është njohja e Kosovës, tha Vuk Jeremiq. Barack Obama sërish distancohet nga Blagojevich, thotë se nuk ka biseduar kur për zvëncuesin e tij në Senat. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndalemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.